Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, studijā Sandra Kropa. Kopš brīža, kad 19. gadsimta otrajā pusē skotu matemātiķis un fiziķis James Maxwells pasauli iepazīstināja ar radioviļņiem, tiem ir rasts plašs un būtisks pielietojums mūsu ikdienas dzīvē. Sākot ar radioaparātiem, beidzot ar visumu dzīvi izpēti, radioviļņi ļauj mums iepazīt pasauli, kurā dzīvojam līdz tam vēl neiedomājamos attālumos un arī ātrumos. Par radioviļņiem astronomijā un ievērojumiem radioteleskopiem vairāk runāsim stundas otrajā daļā. Līdz tam gan iepazīsim kādu ļoti īpašu mēnesi Saules sistēmā.
Enceladus ir Saturna sistēmas viena no trijām lielākām atrakcijām. Saturna gredzena ir viena atrakcija, Titāns, tā lielākais pavadons ir otra, un Enceladus ir trešā. Bet ne tā trešā mazāk nozīmīgā, iespējams pat visnozīmīgākā no visiem trim šiem nosauktajiem novērojuma objektiem Saturna sistēmā.
Tā par Saturna pavadoni, kas caur teleskopu skatoties atgādina nelielu baltu punktiņu un izmēros ir nedaudz brangāks par Latviju, saka ķīmijas doktors un ilgadīgs astronomijas entuziasts Jānis Jaunbergs. Bet ar ko šis lediem klātais debesu ķermenis ir izpelnījies pētnieku interesi? Ar to, ka uz Encelādi ir atklāti organiski savienojumi, kas liecina par tādu dzīvību, kāda ir bijusi uz Zemes, tās veidošanās stadijā. Plašāk par Encelādu skaidro Jānis Jaunbergs.
Lūk, tieši jā, Encelāda galvenā iezīme ir tas, ka uz Encelāda tika atklāta Tvaika geizera. Tādi nav nevienai citai ledus pasaulē novēroti, ir strīdi par Eiropu, kas Jupiter pavadonis, taču tā tieši novēroti nav neapstrīdam nevienā citā ledus pasaulē Saules sistēmā. Ar ledus pasaulēm saprotot pavadoņus, kas ir ap lielajām planētām, milz planētām ārējā Saules sistēmā. Encelādām vienīgajiem ir šādi geizeri, kas izmet kosmosā ūdens tvaiku un ledus daļiņas.
Vai var izskaidrot, kāpēc tas tā notika?
Acīm redzot, Encelāda iekšēnē ir šķidrs okeāns. Tādi iespējams ir arī citiem ledus pavadoņiem, taču Encelāda okeāns ir tuvāk virsmai un Encelāda plaisas, kas ir garozā plaisa, kad pavaras Saturna paisuma ietekmē, tad ūdens tvaiki var izkļūt ārā.
Ziņas par šo Saturna pavadoni kosmosa pētnieki ieguva 2004. Gadā, kad palaida izplatījumā Cassini zondi, kas līdz šī gada septembrim cītīgi strādāja. Tas ir sūtījis uz Zemi fotoattēlus no Encelāda virsmas.
Stāsts par Encelādu sākās Cassini misijas pirmajā gadā, 2005. Gadā, kad Cassini pavadons bija jau iepazinies ar Saturna sistēmu un konstatēja, ka Encelāda ir kaut kas līdzīgs atmosfērai, ūdens tvaiku atmosfēra. Un tad sāka skatīties rūpīgāk, jo sevišķi sāka fotografēt pret saules gaismu. Pret gaismu fotografējot atklājās šie tvaiku geizeri, ledus daļiņi mākoņi, kas paceļas no Encelāda virsmas dienvidpola apkaimē. Un pēc tam Cassini pavadoniem izdevās lidot cauri tām tvaiku strūklām un mērīt, kas tieši nāk ārā no geizeriem. Zemākais pavadonis bija tikai 25 km augstumā, un izdevās uztvert šīs ledus daļiņas ar masas analizatoru. Masas spektra rādīja, ka tur ir sāls. Ne tikai ledus, bet arī nātrija hlorīds, nātrija karbonāts, mazliet kālija sāļa un arī diezgan daudz organiskās vielas. Un Encelāda iekšējā okeāna sāļums, spriežot pēc tā, cik daudz sāls ir, tajos geizeru izmestījos ledus dūmos, ir līdzīgs kā mums. Taču interesantākais nav tieši tas sāls. Sāls kosmosā ir visur, kur ūdens nāk līdz arī sāls. Interesantākais tas organiskās vielas, kādas Zemes okeānos nav tādā daudzumā. Zemes okeānos dzīvība apēd visu, ko var apēst. Uz Encelāda ir pirmatnējos okeāns, kas nekad nav bijis saskarē gaisu, kur dzīvība iespējams arī nemaz nav. Ja tur dzīvība būtu, tad tā ir noteikti atšķirīga no mūsējās, jo tur ir pirmatnējās organiskās vielas, tās, kas acīm redzot, ir nokļuvuši kopā ar meteorītiem, kad Encelāds veidojās. Tāpēc iespējams tas, kas uz Encelāda ir, Encelāda iekšēnē, tas ir pirmatnējais okeāns, kādi domājams, ka visiem ledus pavadoņiem, lielākiem no tiem iekšēnē, ir šādi pirmatnējā okeāna, kas veidos no ūdens saskarē ar meteorītu materiāliem, tā skatā organiskajām vielām. Un tādi okeāni pagaidām nav izpētīti. Tā viela, kas nāk ārā no Encelāda geizeriem, ir viena no tām matērijas veidiem Saules sistēmā, kas, varētu teikt, ir gan visinteresantākā matērija, ko pētīt. Tāpēc, ka tā ir matērija, kas kādreiz bija arī uz Zemes, kad šeit veidojās dzīvība, un tiešā veidā pagaidām nav pētīta. Mēs zinām, kāda ir meteorīte, bet mēs nezinām, kas rodas, kad meteorīte 4 miljardus gadu tiek marinēta ūdens vidē, un kas tur izveidojas.
Tad, ja es pareizi saprotu, ja, piemēram, izdotos iegūt gabaliņu fragmentu no šī pavadoņa, tad tā būtu tāds, nu, Zemes embrionālās stadijas dosjē?
Jā, izmestas materiāls no Encelāda ir sastāvums ne tikai uz Encelāda virsmas. No Encelāda tiek izmests ap 200 kg sekundē šo ledus dūmu, no kuriem lielākā daļa krīt atpakaļ, bet daļa aizlido arī uz citiem pavadoņiem, Saturna pavadoņiem. Iespējams, ērtāk būtu savākt šos ledus dūmus, piemēram, uz Helēnas virsmas vai uz Kalipso, kas ir mazs pavadons, vai Telesto, vai varbūt uzslaucīt no kosmiskās telpas ap Encelādu ar kādu kaut ko līdzīgu mušpapīram. To vielu varētu analizēt, nenolaižoties uz Encelāda. Un tas ir svarīgi tāpēc, ka Encelāds ir bioloģiski aizsargājuma zona, tā kā iespējams, ka tur varētu būt dzīvība, tad tik vienkārši nolaisties nedrīkst. Tāpēc Encelāda pētniecība droši vien, ka notiks pārlidojuma režīmā. Turpmākās misijas lidos pār Encelādam vai nolaidīsies uz minētajiem maziem pavadoņiem, kā uz Helēnas, kur ir sakrājušies simtiem metru biezi šī Encelāda izmesto ledus putekļu slāņi. Tas ir redzams, ka uz Helēnas notiek lavīnas, jo tie ledus putekļi uzkrājas un ar laiku nobrūk no kalnu nogāzēm. Tas materiāls tur sastopams milzīgos daudzumos.
Ledus dūmi vai ledus putekļi? Es gribu jautāt, kā, nu, vai jūs varat paskaidrot, kā ir iespējams savākt ledus dūmu?
Ledus dūmi tas būtu 1 līdz 3 mikrometru lielumu daļiņas. To lielumu var novērtēt pēc optiskām īpašībām. Skatoties uz Saturna gredzenu, kas ir ap Encelāda orbītas attālumā, tas tāds zilgans pret savu skatoties, līdzīgs kā dūmi. Bet šīs mikrometru lielam daļiņas var savākt gan no kosmiskās telpas, lidojot cauri tam mākonim, vai arī tur, kur viņas nosēžas. Daļiņas nosēžas, piemēram, uz Helēnas virsmas, veido lavīnas. Tad, kad tās nosēžas, tas ir kaut kas līdzīgs kā sniegs, tikai ļoti, ļoti sīkas pulvera veida daļiņas. Līdzīgs varbūt miltiem vai cementa putekļiem.
Kā varam lasīt Jāņa Jaunberga rakstā par Encelādu, kas ir publicēts šī gada rudens astronomijas pētniekiem domātajā izdevumā Zvaigžņotā debesis, tad Encelāda virsmas apgabals klāja kosmiskos laika mērogos nesen radušies rievoti leduslauki, un Encelāda rievotajiem leduslaukiem nav vairāk par dažiem desmitiem miljonu gadu. Taču, kā jau Jānis Jaunbergs minēja, karstie geizeri ietekmē šīs virsmas struktūru, un Encelāda kodols droši vien laika gaitā ir pārtapis par 300 km diametra māla, smilšu un sulfīdu minerālu piku.
Encelādu var ieraudzīt katrs amatieris paskatoties kārtīgā teleskopā, taču Encelāds no Zemes izskatās kā punktiņš. Balts, mazs punktiņš. Un neko vairāk par Encelādu cilvēki neuzzināja, kamēr neizlidoja kosmiskās zondas, robotu zondas, automātiskās zondas un nenofotografēja. Un jo sevišķi nenofotografēja pret saules gaismu, jo ledus geizeri redzam tikai tā. Ledus geizeras požums ir krietni mazāks nekā paša Encelādas požums, un tos var redzēt tikai no tumšās puses skatoties.
Kā teica Jānis Jaunbergs, tad visi līdz šim veiktie uzņēmumi par Encelādu tik apstiprina to, ka uz šī pavadoņa ir organiskās vielas. Taču kādas tās ir, tā pagaidām ir mistērija.
Ar Saturna pavadonu Encelādu mūs iepazīstināja ķīmijas doktors un ilgadīgs astronomijas entuziasts Jānis Jaunbergs, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par radioteleskopiem mēs runāsim pēc kāda brīža, tiesa gan pavisam drīz mēs uzzināsim par kādu ļoti aktuālu lietu, kas šodien saistībā ar astronomiju gaidām tepat Rīgā.
Zināmais nezināmajā.
Ir kāds ar radioastronomiju veltīts pasākums, kas gaidāms jau šajā trešdienā Rīgā, un proti Rīgas Tehniskās universitātes telpās būs dzirdams kāds ļoti aizraujošs stāstījums, uz kuru laipni aicināti visi astronomijas interesenti. Universitātē ar lekciju uzstāsies Čīles astronomijas biedrības izpildu direktors Eduardo Unde Sanzans ar vieslekciju par astronomijas pētījumiem Čīlē. Vairāk par to, kas tad trešdien būs gaidāms šajā tikšanās reizē, tūdaļ vaicāšu Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekānam profesoram Jurģim Poriņam. Labdien!
Labdien!
Jurņi, varbūt atklāsiet, kas tad īsti ir tas pirmkārt jau iemesls, kāpēc Čīles astronomijas biedrības izpildu direktors tieši šobrīd viesojas Rīgā, un kas tad arī trešdien ir gaidāms visiem klātesošajiem?
Nu, Rīgas Tehniskajai universitātei ir laba sadarbība, tai skaitā arī ar Čīles universitātei, un kā viens no iemesliem, kādēļ ir uzaicināts Eduardo Undašanzana pētījumam un savu rezultātu atspoguļošanai šādā te lekcijā, ir saistīts tieši ar Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmām, arī mūsu fakultātē, kur mēs nodarbojamies ar dažādu telekomunikāciju problēmu risināšanu, taiskaitā arī ar vāju signālu uztveršanu, apstrādi, cīņa ar vidistrokšņiem. Nu, un, kā zināms, Atakams tuksnesī Čīlē, kur ir izvietota šī te astronomiskās izpētes centrs, būtībā ir viena no tādām sausākajām vietām, kur salīdzinoši reti līst un ir pietiekoši skaidrs debesis, un līdz ar to, teiksim, samazināt šādu vidus ietekmi un ir iespējas uztvert un pireiz arī saprast, ko tad mēs uztveram no kosmosa signālus.
Kas tad ir tas, par ko viņš runās? Jo es saprotu, var teikt, ka tā lekcija būs tādās vairākās daļās, tur gan par debesu vērojumiem tieši Atakams tuksnesī, gan arī pašiem tiem tehniskajiem izaicinājumiem, ar ko saskar šie teleskopi būs stāsts.
Nu jā, tātad jā, viņš pastāstīs pirmkārt par to, kas Atakams tuksnesī ir izvietots un kādi ir debesu vērojumi, nu un pastāstīs ar to, kas vispār, teiksim, notiek Čīlē, jo būtībā šis te teleskops ir viens no lielākajiem teleskopiem, un pastāstīs arī par tehniskajiem risinājumiem, kāds, teiksim, ir iespējams realizēt šādas te lielas, teiksim, astronomijas pētījumu un tās infrastruktūras izvietošanu. Un otrs tad viņš pastāstīs arī par to, kas tad vispār Čīlē notiek, kādas ir observatorijas, laboratorijas, pētniecības iespējas un arī tai skaitā par pieejamiem pētījumu finansējumiem un būtībā tas ir vairāk saistīts tieši ar to, kādas ir Čīlē observatorijas un kur tad galā, teiksim, ir izvietotas šādas te antenas un kādas precizitātes mēs varam novērot.
Vai liks akcentu arī uz to, kādas būs nākotnē paredzētās, es nezinu, teleskopu idejas vai projekti, kas jau vieškalds apris tieši runājot par Atakams tuksnesi?
Nu jā, viņš arī pastāstīs par to, par saucamu ALMA, Atakam Large Millimeter and Submillimeter Array, kur būtībā ir cerības, ka šis te, nu, būtībā tā infrastruktūra varēs nodrošināt ļoti augstu izšķirtspēju, nu, būtībā ienesīs tādas arī, varētu teikt, revolucionāras pārmaiņas, kā mēs redzam un uztveram visumu.
Jā, nu pašu ALMA jau tā kā mēs esam atklājuši pirms vairākiem gadiem un teleskops jau eksistē, bet es domāju vairāk par kādām teleskopu būves projektiem, proti, kas vēl vispār nav uzbūvēts, bet par ko vispār vēl sapņo zem Atakams debesīm, tā var teikt.
Nu jā, tas ir domāts vairāk par to saucamā GMT,
jā.
Jeb Giant Magellan teleskopu, un tad līdz ar to tur ir tā ideja, ka, teiksim, ar šo te ir cerības ieviest, zināmas, pārmaiņas un redzēt, kā tad galā. Mēs uztversim varbūt savādāk.
Jā, nu, tur tās solās diezgan lielas lietas notikt, jo izšķirtspēja varētu būt desmitkārt pat augstāk nekā Hubble kosmiskam teleskopam, šim te lielajam Magellan, ja tā var teikt, teleskopam. Bet vēl mazlietiņi par Čīli runājot, es saprotu, ka cilvēks varētu interesēt arī pati šī vieta un tās neparastā atrašanās vieta, tad Atakams tuksnesī skaidrās debesis, protams, bet es saprotu, ka Atakams tuksnesis ir arī populārs astronomijas entuziasts ceļojuma galamērķis. Cik lielā mērā pašu tuksnesi varēs iepazīt šajās lekcijās?
Nu, tad būs jānāk klausīties lekciju, jo tur būs vislabāk redzams un varēs uzdot arī tieši jautājums pašam astronomijas biedrības izpildu direktoram.
Tā kā ne tikai par, kā saka, sarežģītām sistēmām un tehniskām būvēm, bet arī pašu tūksnes varēs izvēcēt.
Tieši tā.
Un visbeidzot, kas tad ir aicināti klausīties lekciju un kā var pieteikties?
Nu, tad var reģistrēties lekcijai, šeit ir speciāla reģistrācijas forma, tā kā vietas skaits ir ierobežots. Lekcija notiks RTU arhitektūras fakultātē Ķībsalas ielā 615. Telpā. Tā kā, nu, protams, vēlams iepriekš reģistrēties.
Tātad tas ir plašam interesentu lokam?
Jā, tas ir plašam interesentu lokam. Nu, un pie reizes arī būs iespēja apskatīt, kāda ir Rīgas Tehniskās universitātes jaunizveidotā infrastruktūra kampus, jeb studentu pilsētiņu šobrīd. Nu, tā kā, ja būs interesanti, varēs redzēt, kā notiek arī dzīve Rīgas Tehniskajā universitātē studentiem, kādas ir pētniecības iespējas un galu galā redzēt, ka RTU attīstās kā moderna augstskola.
Jā, un kāda tam visam saistība varētu būt arī ar atakamas sarežģītajām ierīcēm tur tālprom Čīles tūkstnesī. Paldies jums par sarunu. Jurģis Poriņš, Rīgas Tehniskās universitātes profesors, tātad bija pie telefona. Atgādināšu, tātad trešdien 2016. ir šī lekcija gaidāma, un piebildīšu arī to, ka saruna ar Čīles astronomijas biedrības pārstāvi būs dzirdama arī tuvākajā nākotnē raidījumā zināmais nezināmajā. Bet nu par radioteleskopiem plašāk šodien saruna studijā, protams, un viesi te būs jau pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Bez radio viļņiem nav iedomājama mūsu ikdiena un arī šis brīdis, kad ik viens no jums klausītājiem dzird šo pārraidi. Radio viļņu atklāšana un pielietošana sniegus mums daudz ievērojumu labumu tos, tap kuriem ir gan ikdienā praktiski lietojamas ierīces, gan fundamentālas un būtiskas zināšanas par visumu. Radio astronomijas sasniegums un radio teleskops, kas par sevi likuši runāt visai zinātnes sabiedrībai, mēs šodien tuvāk iepazīsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas astronomijas entuziasts un informācijas tehnoloģija speciālists Raits Misa, sveicināti, un Starspace portāla redaktora un Suntažu observatorijas saimniece Anna Gintere, sveicināti.
Sveiki.
Nu, par teleskopiem runājot, man šķiet, ja tagad klausītājiem veiktu tādu aptauju un prasītu, pasakiet lūdzu pirmo tādu ikonu bildi, kas nāk jūs prātā domājot par to, kas ir teleskops, tad laikam jau daudziem tomēr būtu tā ideja par tādu optisku, klasisku teleskopu.
Proti, par Hubble teleskopu.
Vai arī kosmisko Hubble teleskopu. Jā, nu kā kuru reizi, es domāju, cilvēki tomēr ir iedomājis, ko nozīmē skatīties teleskopā vai kā vispār darbojas teleskops. Un tad šie tie radio teleskopi paliek tādā tā kā otrajā plānā. Kā jūs paskaidrotu, varbūt pavisam vienkārši, ar ko tad atšķirs radio teleskops no optiskiem teleskopiem?
Nu, galvenokārt to, kādu gaismu viņš redz. Optiskais teleskops redz to pašu, ko mēs, varbūt nedaudz vairāk, nedaudz spēcīgāk šis signāls sanāk, nedaudz vairāk un detalizētāk tiek gaismu savākt. Bet katrā ziņā tas ir tas, ko mēs tiešām spējam paši uztvert, un varbūt arī tāpēc tie optiskie teleskopi cilvēkam ir tuvāk. Viņš tad, kad viņā ieskatās, viņš redz kaut ko nedaudz labāk un vai redz kaut ko tādu, ko vispār neapbruņot acis nevar redzēt, bet viņš redz. Bet radioteleskops uztver vienkārši signālu, kas nāk no kosmosa, tie radio viļņi, dažāda garuma, sākot no kilometriem, beidzot ar milimetriem, un lai mēs ieraudzītu, mums tas attēls, ja tas signāls ir jāinterpretē. Mēs viņu mākslīgi izveidojam. Tas nav tāds dabīgs attēls, kāds tur visumā viņš izskatās, tas objekts vai kā viņš uzvedās. Tā ir mūsu interpretācija par to, kāds ir tas signāls stiprums, jauda un tā tālāk. Tā, tas nav dabīgs attēls.
Tā kā skaistas krāsainas bildes mēs noteikti ar radioteleskopiem tā tiešā veidā nekad nedabūsim.
Nē,
tas ir
nē,
tādas
nē.
Interpretācijas, kā Anna tikko teica, ja, par to, ko mēs redzam īsti, ko mēs sadzirdam, pat varētu.
Jā, tieši tā, un bieži vien šie radioteleskopu saņemtie signāli tiek pārvērsti arī skaņas signālā, un tad mēs varam dzirdēt, piemēram, ja pameklē par Jupiteru, tad var atrast Jupitera kori, Jupitera magnētiskā lauka skaņas, tieši tas, kas ir uztverts ar radioteleskopu, tiek pārvērsts mums dzirdamos skaņas signālos. Un tad mēs varam, var teikt, izjust radioteleskopu darbu.
Bet tur varētu teikt cilvēks, nu, ja es tagad atrastos tad uz tā konkrētā debesu ķermeņa kaut kur tālu prom no Zemes, tas ir tas, ko es tur dzirdētu, vai tas atkal ir mūsu vienīga interpretācija?
Jā, lielākoties tā būtu interpretācija, jā.
Nu, tas ir līdzīgi, kā jūs stāvot pie radiotori nedzirdat, kas skan par radio, jums vajag iekārt, tad radio uztvērē, ka šo signālu pārvērš skaņas svārstībās, jā, līdz ar to arī. Nu, jūs nedzirdēsiet uz Jupiteru pavadoņu stāvot, kā skan Jupiteru kodols, jā, protams.
Jā, tas būtu tāds zinātniskās fantastikas cienīgs.
Ja jūs neesat citu planētietis, kurām ir šāda spēja, varbūt
jā,
kādam tāda ir,
jā. Jā, kas to lai zina. Par pašiem šiem radioteleskopiem, kā tie izskatās vizuāli, kā ierīts, tātad atšķirīgi. Tātad arī tur ļoti bieži tiek runāts par dažādām konstrukcijām, es pat teiktu, kas neatgādina ne šķīvi, neko citu, patiesībā tādas, kā, man liekas, ka dažkārt sauc viņas par eglītēm, pat ir tāda kā vienkārši stabiņu kociņu salikt zemē, dažādas formas, ir arī ar saucamajiem šķīviem, cik dažādi tie ir?
Jā, nu, tas, kas, ko tu minēji par tiem stabiņiem un eglītēm, tas populārākais iespējams ir Eiropas tīkls, lielais Lofar, kur ir šīs antenas izvietotas dažādās valstīs, un viņas tiešām neizskatās pēc tradicionāla radioteleskopa, ka mēs iedomājamies uzreiz mūsu irbens lielo šķīvi. Tie ir vienkārši stabiņi ar kaut kādiem izaugumiem. Austrālijā ir arī tīkls, kur viņi sauc par zirnekļu tīklu, ka viņi ir tā kā tādi zirnekļi uz zemes izvietot. Tā kā jā, un nu, tradicionālajā jā, tie šķīvi, bet arī tie šķīvi bieži vien nav gluži tādi, kā mēs iedomājamies, arī kā viņi ir modernizēti, viņiem ir tie uztverēji savādāk, piemēram, ir tas viens no galvenajiem SETI tīkliem, Van Allen tīkls, tur tie uztverēji ir pilnīgi savādāk nekā standarta radioteleskopam. Tā kā tas ir atkarīgs, droši vien tas dizains ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam iegūt, kādu rezultātu mēs gribam saskatīt, uz kādiem viļņiem fokusēties, ko darīt ar to radioteleskopu, vai mēs viņu gribam grozīt, vai mēs negribam grozīt. Ir tādi, kas ir grozāmi, ir tādi, kas ir statiski, kas stāv tur, tā kā piemēram ar Arecibo milzenis. Viņš ir iemontēts lielā jā, iekšā tajā karsta kritenē, un nu, viņu nevar pagrozīt. Kāds tās bedra tur ir, tādi viņi ir, bet ļoti daudz lielie radioteleskopi ir grozāmi. Viņus var pavērst pret konkrētu objektu, izpētīt objektu, atkal pagriezt.
Paklausīties un pagriezt
uz citur. Viņam līdz galā arī, ja grib to signālu uztvert.
Kas ir tie objekti, ko var ar radioastronomiju tieši vislabāk nu, novērot vai sadzirdēt, kā būtu precīzāk pat jāsaka?
Nu, visnoderīgāk noteikti radioastronomija ir novērot objektus, kas nav redzami optiskajā vai spektrā kaut vai planētas, kuras... Protams, mēs redzam dažas no viņām, bet daudzas no viņām mēs arī
bet tas ir attāluma dēļ vai kādēļ?
Tas ir tādēļ, kad viņas neizstaro gaismu pašas pa sevi. Tie objekti, asteroīdi kaut kādu maziņu, viņi jau neizstaro gaismu, bet, teiksim, no viņiem radio viņus var atstarot, jā, un uztvert, un to arī izmanto, to arī SIBO, teiksim, lai iegūtu tūlu lidojošu asteroīdu bildes interpretētas, kā Anna teica, bet bildes dabūt viņu virsmas to struktūru novērtējumu. Teiksim, viens piemērs, ka tad, kad radioastronomijas sākumos, tieši radioastronomija bija tā, kas ļāva noteikt Merkura griešanās apgriešanās laiku precīzi, jā. Un precizēt visādas lietas, ko, teiksim...
Ko mēs vienkārši rats vienkārši nekad neredzētu.
Rats nevar izdarīt, jo, nu, nebija tādas iespējas, vai vēl joprojām nav, jā.
A, nē, kāda cita, varbūt piemēri, nu, kur varbūt jā, mēs vēl ilustrēt, ko vislabāk var redzēt ar radioastronomiju?
Radioastronomija pēta tūs objekts, kurš principā kā slēpjās aiz dažādiem putekļiem, jo radio viņi iet labi cauri putekļiem, un ar dažādiem viļņu garumiem var analizēt dažādus putekļus, augstāks putekļus, siltāks putekļus, Almanesen pētīja Proxima Centauri apkārtni, un tur tika atklāti gredzeni, kas liecina, ka visticamāk, ka Proxima varētu būt ļoti attīstīta planētas sistēma, nevis tā viena vai divas planētas, bet varbūt pat vairākas. Nu, tad ļoti, ļoti populāra lieta, ko pēta, tie ir pulsāri, tātad ātri rotējoši neitronu zvaigznes, ja nemaldos 60. gados, 67. gadā Jocelyn atklāja astronomu tādu, kad ir šis te pulsējušais signāls, un pirmā doma bija, ka tie ir mazie zaļie, kas ar mums cenšas sazināties, un pēc tam noskaidroja tie pulsā. Tāpat tās ir tālas galaktikas, aktīvas galaktikas, kuras izstaro ne tikai redzamajā vai rentgen viļņas diapazonā, arī radio viļņos ir šie izvirdumi, ja plūsums no centrālajiem melnajiem caurumiem. Tā kā ļoti, ļoti daudz objektu tādu, ko mēs pat ar optisko teleskopu nevaram ieraudzīt. Un arī, ja mēs skatāmies uz mūsu pienceļa galaktikas plakni ar optisko teleskopu, tur visur ir vienīgi putekļi. Mēs neko nu, nevaram ieraudzīt aiz šiem putekļiem. Un tad nāk palīgā dažādi cita. Tie ir infrasarkanie teleskopi, tie ir radio teleskops, kas ļauj paraudzīties aiz tiem putekļiem, izprast, kas notiek galaktikas otrajā pusē, analizēt tās struktūru. Saprast, kā tie zari tur veidojas, kā zvaigznes rotē ap melno caurumu. Tā kā, jā, principā, radioastronomija, man patika, tā, tas ir, bija pirms 1908. Gadā, bija tāds, tā kā tāds notikums, ja svinēšana par godu 50 gadiem, kopš radioastronomija ir uzsākusi savu darbu, un tad tur bija teksts par to, ka radioastronomija ir pavērusi pavisam jaunu skatu uz visumu. Un es atceros, ka tajā brīdī, kad pirmie gravitācijas viļņi arī tika atklāti, un arī teica, ka tas ir pilnīgi jauns skats uz visumu. Tā kā katrs šis diapazons, kas nāk klāt, katra elektromagnētiskā viļņa tā daļiņa, tas viļņa garums mums dod pavisam citu veidu pastīties uz to pašu objektu. Jo mēs nevaram visu iegūt tikai vienā diapazonā. Tad mums ir vizuālie novērojumi, tad mēs varam kaut ko izsecināt, bet mums ir vajadzīga arī papildus informācija, piemēram, par visām tām sarežģītajām molekulām, kas ir kosmosā. Ļoti daudz informācijas ir par to, tieši nāk no radioastronomijas.
Tas vienmēr liekas pārsteidzoši, ka nu, par kādu apmēram attālumu, es pat nezinu, kā lai mēs ilustrējam, mēs te runājam, nu, par kaut kādiem kliedzošiem piemēriem. Mēs te varam noteikt pat molekulu sastāvu, piemēram, uz kaut kāda ļoti, ļoti tālu debes ķermeņa, kur mēs pat vispār neredzam. Bet mēs varam pateikt, no kā tas sastāv tīri ķīmiski, es saprotu, ar radioastronomijas.
Šajā gadījumā tie bija mākoņi, kas ir galaktikā, tie putekļi mākoņi, kur veidojas jaunās zvaigznes tajos reģionos. Tur bija noteikts, ka tur ir sarežģīta ogļūdeņa raža, tur ir tās hidroksila molekulas un iet runas ar par vēl tālākiem objektiem, kas ir ne tikai mūsu galaktikā, ir arī tā saucamie blazāri, māzeri un tam līdzīgi.
Kas tas tāds ir?
Tie arī ir dažādi tādi aktīvas galaktikas, kuras raida signālus specifiskos tā kā viļņu garumos, un kad pat tik tālos objektos ir iespējams konstatēt, ka tur ir konkrēta molekulu signāli, jonu signāli, jā, ka tur ir kaut kāds konkrēts OH daļiņas vai kaut kas tam līdzīgs, tā varētu teikt. Nu, varētu teikt, ka tie signāli, kas nāk no miljoniem gaismas gadu lielā tālumā.
Jā, vajadzētu miljonus gadu, lai līdz turienē vispār gaismā aizceļot. Bet kas ir tas interesantais, kāpēc mēs to molekulas, nu, nezinu, ziņu varam nodot kādā spektrā? Kas ir tas, kas nodod šo informāciju?
Tie ir elektronu un ātomu savstarpējā miedarbība, kā viņi maina savas attiecības. Ja, teiksim, abi divi elektrons un ātomus griežas vienā virzienā, ir viena veida signāls, tad, kad viņi samainās, tad ir cita veida signāls, un tieši šī signāla maiņa ir rada to starojumu, un tas starojums ir reāli tas, kas arī līdz mums atnāk.
Tā kā kārtīgs juvelieru darbs saprast, jā, kā tur tas ātoms un elektrons ir precīzāk, jā, kā viņi tur griežas un kurā virzienā. Vai raitiem bija piebilstams kaut kas pie šīs te Annas nu, jau bagātīgās ilustrācijas?
Par to redzēšanas attālumu nedrīkst aizmirst mikroviņu fona radiāciju, kas ir principā senākais notikums, ko mēs varam tieši novērot. Tas ir tieši lielās sprādzienu paliekas, un tieši šis atklājums, šī fona atklājums arī bija tas, kas lielos sprādzienu izverzīja kā vadošo visuma rašanās teoriju. Tas ir diezgan tāds būtisks atklājums, es tā domāju.
Jā, es domāju, būtiskos atklājumus mēs tā varētu virknēt un virknēt, zinot, cik ļoti daudz un dažādi ir radioteleskopi šobrīd uz Zemes. Kas jums pašiem liekas tādi spilgtākie un interesantākie piemēri?
Nu, man jau liekas, ka šis pats radio, mikroviņa radiācijas fons, tas bija ļoti interesants, tas pats atklājuma gaita, kā viņa līdz tam nonāca, jo sākumā viņa vispār nenodarbojās ar tādu tīru astronomisku pētījumu, viņa vienkārši mēģināja analizēt, kā atmosfēra ietekmē saziņu ar šiem te satelītiem, zemajām meteozondēm, un viņa bija uzkonstruējuši tādu interesantu tā kā raks, tā antena bija, un bija atdzesējuši tās antenas uztvēri, nu, visu to fonu, lai viņš nebūtu tur nepārsniegt 5 grādus pēc Kelvina, un, nu, tad visu palika arvien labāk un labāk, it kā tie traucējumi nebija, un tad visu laiku viņiem pašās beigās bija tas statiskais troksnis, tā kā šņākšana cauri visam tam fonam, un viņi nevarēja saprast, no kā tas rodas. Nu, un tad viņi iedomājas, ka varbūt baloži pie vainas, jo viņiem tajā antenā viņi dzīvoja. Viņi iztīrīja antenu, izmet ligzdas un izvāca tos mēslus, kas ar tiem baložiem tur bija sakrājušies, bet joprojām tas fons palika. Un tad jau viņi tālāk pētīja to fonu un secināja, ka tas ir tā ir zīme, lielā sprādziena pēda, kas ir palikusi kosmosā, tas fons, kas mums ir visu laiku mums apkārt, un es nezinu, cik daudz ir patiesība, nav izdevies nekad vairs mūsdienās, man liekas, tādu situāciju panākt, vismaz man personiski, lai televizors ir it kā ieslēgts, bet nekad signāls netiek saņemts, un tad viņam ir tas lietiņš, sniedziņš, jā, un tas ir tas, esot tas pats, tas mikroviņu fons starojums.
Tas ir tas lielā sprādziena, var teikt, liecinieks, jā, vai precīzāk mantinieks.
Saka.
Sekas, jā, tieši tā. Jūs te pieminējāt to, ka tev ar šķīvjos iespējams bija baložu mēsli un daudz kas cits, cik lielā mērā ir kaut kādas tās mūsu vides parādības, kas ietekmē radio teleskopus, nu, piemēram, tur sniegs vai putekļu vētras vai pelnu vētras vulkānu izvirduma laikā.
Mūsdienās es teiktu, ka tas ir pat mazāk ietekmē nekā pastāvīgais radioviļņu troksnis, kas ir apkārt. Tāpēc jau mūsdienās arī visi tie radio teleskopi pārvācās arī tālāk no cilvēku apdzīvotām vietām. Ja mēs esam nemitīgā informācijas tādā vilnī, visu laiku mums apkārt te ienākošie, iznākošie zvani un radioviļņi šurpa turpa lido, un viņiem paliek grūti kaut ko saklausīt visumā, un tāpēc viņi brauc prom no mums.
Tās tālākās vietas ir vien izolētākas. Tad atakams tuksnes arī, zinu, ka Dienvidāfrikas republikā, jo tālāk no cilvēkiem jau labāk. Austrālija, protams, tāpēc ļoti piemērota.
Un arī jo augstāk, jo labāk, lai mazinātu atmosfēras slāni, kam jāskatās cauri.
Jā, gribētu teikt, jau viņi redz tik ļoti labi un tik ļoti tālu, un tas, kas optiskam teleskopam būtu šķērslis, šim nav šķērslis, kāpēc tas augstums tomēr ir būtisks?
Nu, jebkurā gadījumā, ja mēs gribam kaut ko redzēt labāk, smalkāk, precīzāk ir labāk, ka nekas netraucē. Jebkurā gadījumā arī radio viņiem, ja. Un līdz ar to, nu, ir svarīgi arī tas, ka tās atmosfēras, tas biezums ir mazāks, un līdz ar to paceļot 5 km augstumā, piemēram, ir labāk uzturēšanas apstākļi arī radio viņos.
Un atšķirās arī viļņu garums. Ja mēs operējam ar kilometrīgiem viļņiem, tad mēs tiešām varam stāvēt arī Latvijā un uztvert pietiekami labi. Bet tiklīdz mēs gribam strādāt mikroviļņu diapazonā, tie ir tie viļņi, kurus ūdens tvaiks ļoti efektīvi absorbē. Un tāpēc ir svarīgi tās sausās un augstās vietas, tā kā Almā, tā kā Stuksnes, jo tur ir sausas un tur ir augsts. Bet mēs Latvijā, tāpēc mums ir radioteleskops, un radioteleskops ir viens no tiem instrumentiem, kas tiešām var strādāt arī mierīgi šādā klimatā, kad kā mums, kad gada laikā gandrīz vai uz viens rokas pirkstiem var saskaitīt skaidrās naktis, tā kā, jā, bet atšķirsies.
Vai tikai īsto viļņu garumu, kurā
skatīties. Jā, tieši tā, vajag izvēlēties pareizo viļņu garumu.
Pirms mēs pievēršamies tam, kā tur tā atmosfēra un tas ūdens tvaiks dara savu, runājot par mūsu pašu Irbenas radioteleskopu, kas ir tā, šī teleskopa, var teikt, tad lielais trumpis un tas, ko tas skatās vislabāk kādos viļņos un ko tajos var redzēt. Jo liktos, nu, uz pasaules fona tāds salīdzinoši maziņš, lai gan Eiropas fonā nemaz nav tik slikti.
Jā, un, bet vispār arī pasaulē es neteiktu, ka viņš ir maziņš 32 metri, tas ir liels teleskops, un tā kā viņš tagad ir uzlabots, viņam ir ļoti augsta precizitāte, un mums jau tagad notiek pētījumi, saules pētījumi notiek radio, viņos tāpat tās arī viņa pēta radioaktīvā, radiogalaktikas, un pieslēdzās šim lielajam interferometrijas tīklam.
Kā... Interferometrijas tīkls būs tad, kad tiek saslēgt kopā dažādi radioteleskopi
visur pasaulē.
Pēc iespējas tālāk viens no otra, lai iegūtu to saukto to bāzi lielo, kas principā mērījuma precizitātes ziņā ir jāuzskata, ka tik liels būtu uzbūvēts tas teleskops.
Nu, to parasti piesauc Almas gadījumā, ja, kad šī 60 man šķiet, nu jau 4 vai 2, kā bija antenas, kas ir izvietotas, tās kopā strādā tādā kopīgā režģīne, vēl to sasparēģi, un tie ir apmēram 10 km, kas tas
jā, bet tie ir tikai 10 km, ja mēs izvietojam viņus dažādos kontinentos, tie ir 1000
km. Jā, kvadrātkilometru režģis man šķiet ir tas, kas atkal runā gan par Austrāliju, gan par Dienvidāfrikas Republiku, un tur jau sanāk tas attālums diezgan ievērojams.
Un vēl mūsu teleskopam būtiska priekšrocība ir tā, ka viņš ir pilnībā grozāms, viņš var pagriezt uz jebkuru punktu, kas daudziem no tiem, kas eksistē, maz nav iespējams. Jā. Tas arī svarīga lieta.
Runājot par tiem ūdens tvaikiem piesauktajiem, kas ir tas vēl, kas izaicinājumu rada radio teleskopiem? Ir bieži redzēti dažādi attēli ar tādu kā zaļu lāzeru, kas tiek raidīti debesīs, tādu staru, kas palīdz korekcijas veikt kaut kādas no tā, kādu to viļņošanos atmosfēru rada. Tad tas ir vairāk stāsts par optiskajiem vai par radioteleskopiem? Un kā
es pieņem, varbūt, ka tas ir, no, varbūt tas ir arī svarīgi jaunajam Ķīnas teleskopam. Jo parasti adaptīva optika, kad spoguļu izliekumu pielāgo tam, kāda ir atmosfēras stāvoklis, cik labi ir vai slikta atmosfēra, tad šis jaunais Ķīnas teleskops FAST, tas 500 metru milzenis, viņam ir deformējuma virsma, tas nozīmē, ka to teleskopu var pielāgot tiem apstākļiem, kādi valda atmosfērā. Tā kā iespējams, ka tur varētu šādu tādu tie optiku izmantot, bet par pārējiem tā nav dzirdēts, ka viņi izmantot, bet katrā ziņā tā varētu būt arī radioteleskopu nākotne, kad viņi sāk izmantot ne tikai fizisku cietu virsmu, kas ir tas pārklājums, bet arī viņu jau sāk pielāgot, modificēt, jo arī, ja mēs skatāmies arī Sīvo teleskopu gadījumā, tā uztvērējas, kas viņam tas detektors ir, viņš ir fiksēts vienā punktā, nav pārvietojams Ķīnas teleskopu gadījumā, viņi var mainīt viņa pozīciju attiecībā pret šo milzīgo antenu, tā kā es domāju, ka tas ir tas, uz ko radioteleskopu arī nākotnē ies. Pirmkārt, tie ir milzīgi masīvi, kuros var mainīt atvērumu, saucamo jeb diametru, un tie arī ir deformējami, pielāgojami teleskopi, ja tas ir kā vienlaidus šķīvis. Tā kā arī radioastronomija ir jāattīstās, ja viņi grib ieraudzīt, tad, nu, tālāk, labāk. Un,
jaunu gaismu, kā
jā,
saka.
Jā, tieši tā, jaunu gaismu.
Raitim bija piebildes par šo adaptīvu optiku, tik sarežģīts vārds, kas...
Nē, tur tas... Tas, protams, ir tehniski sarežģīts uzdevums, bet praktiski tas nozīmē to, ka tiek ņemts vērā faktiskās atmosfēras svārstības, bet tas tiešām šobrīd jāsaka vairāk uz optiskiem teleskopiem, laikam attiecas, un tas ļauj, protams, ņemt vērā to, kā tieši konkrētā brīdī tā atmosfēra viļņojas, un attiecīgi pielāgot šo optisko sistēmu tā, lai mēs visu laiku skatītos uz to, ko mēs vēlamies redzēt.
Nevis viļņotos līdz
nevis
atmosfēra,
nevis tas vēlams mums to... objektu pa to spoguli bīdīt turp šurp.
Anna tikko piesaistīja to Ķīnas milzi, ja, tad fast teleskopu. Ļoti interesanta tāda ilustrācija tam, lai saprastu, cik tas ir liels. Tev vismaz ir izteikušies cilvēki tā, nu, ja to piepildītu ar vīnu, tad katrs cilvēks iedzīvotājs varētu piepildīt apmēram 5 pudeles no tā. Tad mēs varam tikai iedomāties, kāds ir tas milzīgais apjoms. Kāpēc šim teleskopam jābūt tik milzīgam? Tas atkal ir stāsts par to, cik lielu tad, nu, lauku tas varētu pārtvert, skatoties debesīm.
Jā, nu, arī detalizācija, jo optiskam teleskopam, nu, protams, ir jo lielāks, jo labāk, bet, kad, lai iegūtu asu un detalizētu attēlu, viņam tomēr nevajag būt tur simtiem metru lielu. Protams, es domāju, ka mēs labprāt pamēģinātu pastrādāt ar 500 metru lielu optisko teleskopu, pastīties, ko no viņu var izspiest. Bet radioteleskopam ir jā, tāpēc arī taisa ne tikai vienu masīvu tādus lielus teleskopus, kā piemēram FAST Ķīnā, bet arī tos masīvus, kur var to it kā uztaisīt virtuālu teleskopu. Viņš izbīda antenas uz maksimāliem punktiem, un tas signāls it kā nāk no viena milzīga masīva. Jo radioteleskopam, lai iegūtu precīzi attēlu, vajag milzīgi lielu to šķīvu diametru kopēju.
Cik svarīgi ir tam šķīvim būt, nu, pilnīgi perfektam līdz pēdējiem nanometram, varbūt virsmai tieši, es iedomājos, par virsmas precizitāti un virsmas kaut kādiem nelīdzenumiem?
Tas arī būs atkarīgs no tā, cik precīzi rezultāti grib iegūt. Un tieši
un
tāpēc arī
kādos viņos strādā.
Jā, un arī irbenē tieši tāpēc arī tika uzlabots, lai varētu pirmkārt paplašināt diapazonu, otrkārt arī, lai uzlabotu datu kvalitāti, ko mēs varam iegūt. Ja pirms tam tur ļāva pastaigāties pa šķīvi, varēja brīdi, nu, savulaik varēja ekskursijā uzkāpt uz šķīvi, šobrīd es domāju, ka
tas ir vēsturē.
Jā, to var tikai atcerēties un varbūt pa iepriekšējiem kaut kādiem plāksnītēm pastaigāt.
Nu, un uz mazā 16 metru antenas gan jau, ka var sarunāt.
Uz to varētu mēģināt kaut kā sevi.
Jo tur jau jāatceras, ka ir divi viņi, nav jau viens tikai ir, bet ne.
Jā, mēs parasti runājam par to lielāko, bet aizmirstam, ka blakus ir uz pusi, ne tā var teikt, mazāks. Runājam mēs šeit par ļoti tālām un fantastiskām lietām, ko esam, nu, ieraudzījuši, sadzirdējuši, tā var teikt, pateicoties radioastronomijai, bet kas ir tas brīdis, ka vispār pati radioastronomija dzīvo un kas bija tas priekšnosacījums, lai kaut kas tāds varētu attīstīties?
Pagājušā gadsimta 30. gados, 1930. gadiem, bija tāds Karls Janskis, viņš strādāja Bela laboratorijā, un tā jau tobrīd Bela laboratorija nodarbojās ar to, lai viņi varētu raidīt signālu pāri Atlantijas okeānam, atsakot, nu, vienkārši saziņu. Parastie telefoni sakari, radio sakari, un viņi bija secinājuši, ka ir ļoti diezgan tādi izteikti traucējumi, kas visticamāk ir saistīti ar zibens izlādēm, un viņi teica, ka Janskim ir jāuzkonstruē kaut kāda iekārta, lai saprastu, kas tie traucējumi un viņus var novērst un kā viņus novērst. Un viņš uzkonstruēja, varētu teikt, pirmo pasaulē radioteleskopu. Viņš absolūti neizstās pēc mūsdienu radioteleskopiem, tāds vairāk tā kā tāds, nezinu, no koka un metāla uzkonstruēts tāds režģis, kā mēdz viņu salīdzināt ar karuseli. Viņš griezās apkārt, un viņš atklāja, ka ir tuvās zibens izlādes, tālās zibens izlādes, kas traucē, un ir kaut kāds nesaprotams fona troksnis. Kārtējo reizi kā fona troksnis uzradās, un viņš secināja, ka viņš tādu tā kā pīķi savā signāla stiprumā sasniedz vienreiz diennaktī, bet nevis mūsu standarta diennaktī, kas ir 24 stundas, bet tieši tajā astronomiskajā diennaktī 23 stundas un 56 minūtes. Un tieši tas viņam lika saprast, ka visticamāk tā nav saule, šīs starojuma avots. Un viņš konsultējās ar vienu astronomu, un tā viņi nopēlēja, kurā vietā ir šis maksimuma punkts, un secināja, ka tas ir pienceļa galaktikas centrs. Un tā viņa atklāja, ka tas ir jā, varētu teikt, ka to saistīt radioastronomijas dzimšanu, pirmais astronomiskais objekts, kas uztverts ar radioviļņu palīdzību. Viņš arī gribēja šos pētījumus turpināt, bet Bela laboratorijai neinteresēja tik tālas un zinātniskas lietas, viņa bija materiāla cilvēka.
Vairāk praktiskais.
Jā, tieši tā, un viņa pateica, ka nē, nekādu finansējumu mēs tev nedosim, un ar to it kā viss nosacīti noslēdzās. Bija viens amatieris, kas pēc tam uzkonstruēja pats par saviem līdzekļiem tādu šķīvveidīgu veidojumu, bet tad nāca otrais pasaules karš un reāli tā kā radioastronomija noklusa. Bet pateicoties karam, arī varētu teikt tiem radiouztvērējiem, kas tika izmantoti kara laikā, tika atklāts, ka saulē arī ir savs radiostarojums. Jā. Kad bija šie spēcīgi izvirdums saules, bija traucējumi un secināja, ka šis traucējumi, radioviņu traucējumu avots ir saule. Tā kā ir visādas interesantas lietas. Radioastronomija vairāk, es teiktu, ir tāda dažāda nejaušība. tāds virknējums.
Arī liktenīgi nejauši virknējums.
Jā,
varbūt,
jā.
Bet, jā. Te piesaucām to, ka cilvēki bija vairāk materialistiski noskaņot un, kā saka, vairāk par praktiskām lietām runāja. Varbūt mēs arī varam ilustrēt dažus piemērus, ko praktisku un ļoti tādu plašu lietojumu mums ir devusi radioastronomija. Laikam ir lieta, bez kuras mēs te, nu, nezinu, reti kurš tagad dzīvojam.
Jā, tas pats slavenais Wi-Fi, jā, tas ir viens radioastronomijas, radioastronoms Austrālijā, kurš strādāja un viņi reāli izveidoja šo protokolu un patentēja. Tā kā Wi-Fi ir dzīves pateicoties.
Bet kādā veidā mēs esam tikuši pie Wi-Fi no radioastronomijas tieši šīs puses? Kas ir tas protokols, ka viņi izveidoja? Vai kas ir tas, nu, sākuma akmens?
Pārēd dažādos, dažādos tā kā kanālos vienlaicīgi, ka var pārēdīt. Un arī drošums šis datu pārēdes drošība. Un ne tikai tas, es domāju, ir ļoti daudz dažādas lietas, kas nav saistīts ar radioastronomiju. Jā, radioastronomija saistīta ar lieliem datu apjomiem, jo visens ir bijis tā, ka tas ir milzīgi dati, kas ir jāsaņem, milzīgi dati, kas uzreiz ir jāuztais čupiņā, lai viņi varētu tālāk pārsūtīt. Un šie visi protokoli, šīs visas datoru lietas ir pamazām ienākušas mūsu dzīvē.
Rētim droši vien ir ko piebilst, jau zinot savu pamatnodarbošanos informācijas tehnoloģijā.
Tas faktiski jau Anna pateica, ka tas ir tās tehnoloģijas, datu pārējais tehnoloģija attīstība, kas mums tā ikdienā, protams, Wi-Fi mēs visi zinām un jūtam, kad viņa nav, tad mēs
īpaši smagi
to jūtam, bet arī tad, kad viņš ir, tad mums ir labi, un arī tas veids, kā tie dati līdz mums nonāk, visi šie datu pārējais protokoli, viņi savā ziņā ir tieši tā, radušies, izstrādāti, lai pārraidītu datus. Plus jāatcerās, ka arī mūsdienās arī no zondēm datus sūta pa radio, un tur faktiski tā nav radioastronomija tradicionāla izpratnē, bet tie signāli arī ir tikpat vāji, kā pat vājākā no tiem objektiem debesīs, un arī tur ir, teiksim, tehnoloģijas jāpielieto, lai vispār viņus atklātu un saprastu, lai mēs tās bildes smukās redzētu, ko tie visi verķi tur sūta. Arī tur bez radioastronomijas elementiem neiztikt.
Pašas radioastronomijas metodas tur arī strādā, jā, tad līdz ar to.
Principā, jā.
Mēs piesaucam visu laiku šo Wi-Fi, man liekas, tik ļoti tāds simbolisks, pat tāds liekas, tas stāsts. Mēs tikām pie Wi-Fi pateicoties radioastronomijai, bet zinot, cik ļoti mūsu signāli šobrīd ietekmē to, kā radioteleskopiem ir jāpārvāca aiz vienu uz tādām izolētākām vietām, var teikt, Wi-Fi traucē pašai radioastronomijai šobrīd.
Jā, sakar kā tādu, un mēs it kā arī runājam, ka radioastronomija tikai pētie būs uztver signālu no kosmosa, bet patiesībā mēs arī daudz ko raidam, tā kā raidis stāstīja par asteroīdu izpēti, bet mēs esam apzināti arī savus signālus raidījuši kosmosā ar vēstu, ka mēs šeit esam tieši no radioastronomijas lielajiem teleskopiem. Tā kā tas nav tikai tāda pasīva vērošana, kā arī, teiksim, optiskajos viļņos mēs tikai skatāmies, kā nāk tur fotonu un mēs viņus uztveram. Radioastronomija tajā ziņā ir nedaudz arī aktīva darbība. Mēs gribot vai negribot, mēs liekam kosmosam par sevi zināt.
Ar radio astronomijas palīdzību. Un arī tajā brīdī, kad mēs meklējam tos citus, mums taču ir speciāls teleskops tieši ārpuszemes civilizāciju meklēšanai.
Seti tīkls.
Tas arī darbojas šajā. Taču
doma ir uztvert civilizāciju radītos radio viņus.
Kādu pārraidu no citas civilizācijas, kādu seriālu.
Par to, kā mums ar to visu veicas, mēs noteikti varētu parunāt vēl kādā raidījumā, tad tas ir pavisam atsevišķi stāsts, bet, nu, radio viļņi ir tiešām atsevišķa valoda, un nu, tiešām var tikai abrīnot tos, kur spēj tajā orientēties un šos te atkodēt un interpretēt šo signālu, ko jau raidījuma sākumā jūs teicāt, ko mēs saņemam no ļoti, ļoti tāliem objektiem. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām tātad astronomijas entuziasta Raita Mīsa un Starspējas portāla redaktora arī Suntažu observatorijas saimniece Anna Gintere šodien pie mūsu viesojamies raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar to arī raidījums ir izskanējis Paula Gulbinska, tā producenta Ģirds Bišu mūzikas redaktors Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa ar jums kopā studijā. Mēs kā parasti tiekamies kā līdz šajā pašā laikā. Visu labu!